Aș dori să continui în această dimineață periplul nostru prin studiul unei teme foarte, foarte importante și din punct de vedere teoretic și din punct de vedere practic. De o vreme vorbim despre tema copleșirii și despre modul în care Dumnezeu vrea să lucreze în viețile noastre copleșindu-ne în așa fel încât să-L putem sluji cu toată inima și cu toată ființa noastră. Am subliniat că este marea diferență între Vechiul și Noul Testament. În Vechiul Testament lucrurile sunt impuse, porunci, legi și pedepse pentru cei ce
nu le respectă.
În Noul Testament nimic nu se bazează pe poruncă. Sunt pomenite porunci. Dar totul se bazează pe faptul că Dumnezeu a cucerit inimile noastre prin Domnul Iisus Hristos și suntem dispuși să-L slujim pe El cu tot ce așteaptă El de la noi. E un concept și o temă care încă pare să nu fie foarte bine înțeleasă în vremea noastră, deși e cea mai mare căutare, oriunde te îndrepți, toată lumea caută să fie fain, asta înseamnă să fie emoțional, să se simtă bine. Am prins multe aspecte ale ideii de copleșire, în sensul că suntem cuceriți, încântați, desfătați în Dumnezeu, în Domnul Iisus Hristos. Astăzi o să mă îndrept spre un aspect care este foarte neglijat astăzi. Bisericile nu și-l doresc, nu vorbesc despre el, nu mai este înțeles în adevărata valoare și nu este prea căutat de nimeni. Aș vrea să vorbesc astăzi despre pătimire. Despre faptul că un om copleșit nu trăiește doar desfătarea prezenței lui Hristos, ci trăiește și o anumită durere. Peste tot unde se vorbește astăzi în biserică, totul e și trebuie să fie frumos colorat și pozitiv și înalt și să fim mulți și să fie fain și să facem cum ne place și ce ne place. Foarte puțin se vorbește astăzi despre această chemare pe care o lansează textul acesta când ne anunță că aceia dintre noi care chiar au înțeles ce înseamnă jertfa Domnului Iisus Hristos sunt gata, spune textul, să ieșim afară din tabără la El și să, nici nu ne place să zicem. Și să suferim. E o idee care nu prinde bine în generația noastră. Sau dacă vorbim de suferință, vorbim de cancer, vorbim de handicap, vorbim de măsele, de paralizie și de alte lucruri care nu sunt aici să minimalizez și să ironizez durerea și suferința trupească care există. Dar ea nu se compară cu suferința despre care ne vorbește Scriptura. Și tocmai pentru că noi vrem să eliminăm suferința complet din viețile noastre, am reașezat bisericile noastre pe o direcție în care suferința cea mai mare e boala, mai grea sau mai puțin grea, și în care toată lumea se roagă și insistă și de la un capăt la celălalt al lumii ne rugăm pentru sănătate, pentru Foarte, foarte, foarte ciudat. Încă de când am început studiul nostru, am vorbit despre un om care a suferit foarte mult pentru Dumnezeu. Numele lui a fost Isaia. Isaia. Când Dumnezeu l-a chemat pe Isaia, i-a spus că îl cheamă la o lucrare în care nimeni nu-l bagă în seamă, în care toți vor fi împietriți și în care durerea va fi maximă. Și ca să-l poată convinge să răspundă la această chemare, l-a copleșit cu prezența lui. Vă aduceți aminte? Ce a răspuns Isaia? E speriat când aude ce are de făcut și zice, dar până când? Până când? Zice Domnul, până când îi mulțimea cât vreau eu să fie. Ați citit vreodată Isaia 6? Dar până când? Până când vor rămâne ulițele pustii. Nici măcar a 10-a parte nu mai îmi trebuie. Nici măcar a 10-a parte nu mai îmi trebuie. Citiți să vedeți. Am privit la Ieremia. Vi-l amintiți pe Ieremia? Vreau să tac. Prea multă durere. Prea multă suferință, nu se mai poate. Nici cei ce sunt ai mei nu mă mai suportă. Nu mai pot, nici eu nu mai pot, vreau să tac. Nu mai vreau să pomenesc numele tău. Și zice, dintr-o dată înăuntrul meu este ceva ce... E un foc lăuntric, care în ciuda cruzimii și agresivității pe care o întâlnesc zilnic, mă ține. Apostolul Pavel, când a fost chemat, dacă citiți în Faptele Apostolilor, capitolul 9, dacă citiți porțiunea în care Dumnezeu îl trimite pe Anania la el, Anania zice, nu mă duc, e rău, nu mă duc, am auzit de toate relele pe care, și Dumnezeu, du-te, zice Dumnezeu, căci l-am ales, e un vas al meu. Și spune așa, și-i voi arăta ce mulți vor crede în el, ce mulți vor crede prin el, ce celebru va deveni, nu? Îi voi arăta ce va trebui să sufere pentru numele meu. Numai biserica de astăzi nu vrea să sufere. Biserica de astăzi vrea mulțimi, zgomot, fain. Ce mai contează ce scrie în Biblie? Ei, vreau să vă anunț astăzi că un om copleșit este un om gata să pătimească împreună cu Hristos, indiferent când și cât. Un om care a fost copleșit de măreția lui Hristos e un om care în orice clipă va fi dispus să sufere oricât și oricând pentru slava lui Dumnezeu. Când Pavel scrie Filipenilor în primul capitol, la finalul capitolului spune căci vouă vi s-a dat harul cu privire la Hristos, nu numai să credeți în El, ci să și suferiți pentru el. Cumva noi rupem harul ăsta. Noi cumva rupem chestiile și vrem să fim plăcuți oamenilor, inventăm tot felul de lucruri ca să fim atractivi pentru lume, pentru societate, nici vorbă să suferim o cara, nici vorbă să ieșim afară din tabără, noi vrem în tabără, vrem să-L tragem pe Hristos în tabără după noi. Vrem să facem cum ne convine nou, altfel ne plictisim și am plecat acasă. Halal creștini, halal credincioșie, cine are nevoie de asemenea ucenici? Să faci cu ei ce? Uh, Reamintesc că epistola către evrei este scrisă unor oameni care, asemenea lui Ieremia, se gândeau să renunțe. Prea greu. Citiți în capitolul 10, și când au început era greu. În finalul capitolului 10, autorul epistolei le amintește că le-au fost luate averile, le-au fost confiscate averile când s-au pocăit. Și se miră că oameni care au plătit un preț atât de mare pentru credința lor, se gândeau acum să renunțe. Sigur, cui îi place puțin și chinuiți? Despre ce vorbim aici? Ei bine, textul acesta este o chemare clară, în care autorul anunță acest grup de oameni că drum înapoi nu este și că drumul înainte înseamnă suferință, înseamnă să fii dispus să plătești un preț, înseamnă să fii gata oricând pentru oricâtă suferință se cere. Sigur, ne-am și instalat într-o societate în care nu prea mai se cere un preț pentru credință. Nu suntem într-o societate cum sunt încă multe altele în care creștinii și credincioșii plătesc un preț mare, mare, așa cum se plătea și la noi cândva înainte. Aș vrea să vorbesc astăzi despre pătimirea copleșirii, despre faptul că un om copleșit este un om dispus să sufere. Nu să se alinieze la cererile moderne, nu să se alinieze la ceea ce presupune traiul în această lume ca să nu fie ocărât. Să nu se pomenească în antagonism cu cultura, cu lumea, cum adică să... Toată lumea să sară pe mine. Nu, 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 nu. Cine vrea să plătească prețul ăsta? Despre asta este vorba în acest text. Chiar dacă nu ne place, chemarea la a pătimi, mai ales pentru că am fost copleșiți de cel ce a pătimit pentru noi, și cel ce a pătimit pentru noi și a căror patim le sărbătorim și astăzi și le vom sărbători în curând, se așteaptă ca la rândul nostru să fim în orice moment gata să pătimim pentru El. Să ieșim afară din tabără. Să ne separăm de tabăra asta care n-are nicio legătură cu El, în care imaginea, acțiunile, dorințele n-au nimic în comun cu Hristos și cu jertfa Lui. Există două concepte sau două direcții pe care textul nostru le atinge și vreau să le ating în această zi, ca să înțelegem că un om copleșit de Hristos e un om pregătit pentru orice fel de suferință, indiferent când ea va fi să vină. Observați mai întâi că în versetele 8 și 9, e foarte interesant prins mai ales în versetul 9 această chemare să nu ne lăsăm amăgiți, pentru că până la urmă ceea ce învățăm noi ne va așeza sub prigoana celor care nu vor suporta modul în care noi învățăm și ce învățăm noi. De la această învățătură pornește toată direcția acestei pătimiri. Pentru că nu ne lăsăm amăgiți de învățăturile străine care circulă. Pentru că nu ne lăsăm duși, pentru că nu ne aliniem la un sistem în care să fim plăcuți tuturor, sosește această prigoană și această pătimire. Și ea este motivată în versetul 8 de un Hristos care este magnific, care este unic, care copleșește prin natura sa, pentru că El este singurul care este același ieri și azi și în veci. Chiar dacă evenimentele din viața Lui și etapele existenței sale n-au fost aceleași, El este același cu Cel ce a fost înainte să coboare pe pământ, El este același când coboară pe pământ și aduce învățătura din cer și deși este huiduit și părăsit, rămâne, n-aud, același. Nu se schimbă după cum zic fariseii sau după cum sună mai bine. Amintiți-vă în Ioan, capitolul 6, că au fost atât de supărați încât, zice cuvântul, la sfârșitul mesajului, toți au plecat. Au rămas numai cei 12. Vă amintiți întrebarea Domnului Iisus? Pe cine întâlniți astăzi în generația asta de felul ăsta? Astăzi toți țipăm să nu plece nimeni. Doamne, ferește să zicem ceva, să facă pe cineva să plece. Trebuie să ținem de toți, nu contează cum îs, nu contează cum trăiesc, nu contează ce e în mintea și în inima lor. Hristos a fost același. A fost același pe cruce. A fost același înaintea celor ce l-au judecat. Niciodată nu a renunțat, nu și-a sacrificat principiile, niciodată nu a îndoit adevărul ca să se strecoare cumva printre ei. Nu! Iisus Hristos este același și astăzi în slavă. Ceea ce ne spune nouă ceva, oare ce? Noi avem dreptul să schimbăm, așa-i? Sigur că da. După cum ne convine nouă, nu? Da? Da? Păi, unii zic dacă Hristos ar trăi astăzi, s-ar fi schimbat. Ce mic e Hristosul ăsta, dacă îl schimbă o civilizație. Ce merit mai are Hristosul ăsta? Dacă o civilizație are puterea să-l schimbe pe el, ce vrednicie mai are? Înainte ca să ne dea și cealaltă porțiune de învățătură, ne vorbește despre Hristosul care a sfințit norodul cu însuși sângele său. Copleșindu-ne astfel, să ieșim dar, observați expresia, să ieșim dar, având în vedere aceste lucruri, pe cât de mare este învățătura pe care o primim, pe cât de înaltă e învățătura pe care o primim, pe atât de înaltă este pretenția pe care Cel ce ne-a copleșit o are de la noi. Primul concept e conceptul disponibilității sau impulsionarea disponibilității pentru orice fel de suferință, oricând ar fi să vină ea. În textul acesta există porțiuni prin care autorul impulsionează disponibilitatea noastră de a suferi. Atinge într-un mod copleșitor ființa noastră, pentru ca astfel să înțelegem că e o cinste și o onoare să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu și să fim dispuși oricând, în orice fel este necesar, să suferim pentru El. În această impulsionare a disponibilității noastre pentru pătimire, Autorul se folosește de două realități sublime, superbe. Prima e Hristos, Hristosul Domn, Hristosul Dumnezeu, Hristosul desăvârșit. Și pentru că se urmărește impulsionarea disponibilității noastre, se vorbește și despre disponibilitatea Lui. În încercarea Lui de a-i face pe aceste evrei să fie disponibili, să nu se retragă, să nu dea înapoi, ci să rămână tari, să meargă înainte în ciuda prețului pe care trebuie să-l plătească, le vorbește despre Hristos anunțându-i că Iisus Hristos este divin și că Iisus Hristos este disponibil. Divinitatea Lui și disponibilitatea Lui. Divinitatea Lui, pentru că El este singurul care este același. Ieri și azi și în veci. Niciunul dintre noi nu este la fel. Nici o ființă creată nu este la fel. Citim despre Satan, care a fost într-un fel și apoi s-a găsit în el aroganță și apoi a devenit altceva. A fost acel luceafăr strălucitor de dimineață care părea să fie supraveghetorul cetei infinite de îngeri, dar care când a văzut cât e de frumos, a considerat că el n-ar trebui să fie al doilea după Dumnezeu. Și, cum ne zice Isaia și Ezechiel, ce a zis în sine însuși? N-a fost dispus, n-a avut disponibilitatea să rămână al doilea. N-a avut disponibilitatea să împlinească scopul pentru care a fost creat. El a vrut cu totul altceva. A fost ceva, a devenit altceva. Orice ființă creată e creată. Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt însă niciodată nu se vor schimba. Rămân aceiași în vecii vecilor. Niciunul dintre noi nu poate spune că este același ieri și azi și în veci. Noi ne schimbăm ca vremea. Omul se schimbă de la o generație la alta de nu-ți vine să crezi. Te sperie când vezi cât de repede este omul dispus să cedeze la toate stricăciunile și poftele pe care lumea îi le așează în cale. De fapt, toți cei dintre noi care au cât de puțină pasiune pentru evangelizare, întâmpină dificultatea asta în viața de fiecare zi. Cât de ușor îi infectează Satan pe oameni și cât de greu este să-i smulgi din brațele celui rău. Iisus Hristos este aceeași. Este același, scuzați-mă, și asta vorbește despre divinitatea Lui. Ca persoană, ca principii, ca plan, ca putere, niciodată nu se va schimba, nici în principii, nici în plan, nici ca persoană, nici ca putere, nici ca prezență. Luați ce vreți. Aș fi vrut să rămân lângă fiecare. Toate sunt de o maximă importanță pentru noi. Sunt caracteristicile care în cele din urmă ne-au copleșit. Persoana Lui, puterea Lui, prezența Lui, planul Lui, principiile Lui. Iisus Hristos este același. Faptul că El este divin e acompaniat de o chestiune absolut uimitoare. Cel ce este divin și-ar putea dispune de oricine, în orice fel vrea El. S-a făcut pe sine însuși disponibil. Nu te-a obligat pe tine să fii la dispoziția Lui, s-a așezat El la dispoziția noastră. Vorba lui Pavel din Filipeni, capitolul 2. Hristos n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Ne-ar putea obliga să fim la dispoziția Lui? Ce părere aveți? Ne-ar putea obliga? Ar avea instrumentele necesare? Ar avea puterea necesară să o facă? Și totuși, Cel ce ne-ar putea face disponibil și ar putea dispune de noi cum vrea El, s-a coborât la cel mai de jos nivel, la nivelul nostru. A fost pomenit aici, nu de mult într-un mesaj, la nivelul spălării picioarelor unor oameni împietriți și vai de capul lor, care nu pricepeau nimic. Le-o tot explica și tot n-o priceput. S-a făcut disponibil să le spele picioarele, auzi tu măi. S-a făcut disponibil ca să împlinească scopul. De aceea și Iisus, ca să sfințească norodul. Ăsta era scopul, să sfințească norodul. A fost disponibil pentru scopul ăsta să plătească prețul cu însuși sângele său. Să poarte toată suferința. Și când vorbesc de suferință, prea iubiții mei, frați și surori, nu aș vrea să o rezum doar la ziua aia când a fost vândut și când a fost arestat și când a fost bătut și când a fost... Suferința lui Hristos a început în prima zi a coborârii sale pe pământ. Că zice textul că nu s-a găsit un loc pentru El. Și după ce a fost născut și înfășat în scutece, a fost așezat unde? Într-un grajd. Ne spune că vulpile și păsările îs mai cu avere decât El. Că au cuiburi și au vizuini. Și Fiul omului n-are cefe. N-are extras de cefe. Nu poate. Ce-o fi fost pe vremea aceea? Nu, n-are. Pentru că s-a făcut disponibil. Suferința Lui e mereu crescândă privind la toți cei pe care îi învață și care nu iau seama, încercând să-i ajute și care în continuare îl scuipă și îl urăsc și îl resping și pleacă. Când nu le convine ceva, acolo lasă și-or plecat. Disponibilitatea Lui a rămas până astăzi, pentru că nici astăzi nu ne-a lăsat singuri, pentru că știe că în momentul în care suntem singuri, ne-am prăpădit iară. Degeaba ai făcut tot pentru noi, că nu suntem în stare să fim după voia Lui. Și e nevoie de această mijlocire continuă la dreapta Tatălui pentru fiecare dintre noi. Mijlocire prin care primim iertare, după cum ne învață Ioan în prima sa epistolă, capitolul 1 și 2. Jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, sângele Lui, și astăzi ne curățește de orice păcat. Ne mărturisim sincer, nu scuzându-ne, ci recunoscându-ne nevrednicia și micimea și păcătoșenia și firea care încă nu-i pusă la punct în viețile noastre. E disponibil să ne sfințească cu însuși sângele său pentru că nu există altă cale. Fără sânge nu este iertare de păcat. Deja le explicase acestor oameni în capitolul 10 că Iisus Hristos este jertfa de ispășire odată pentru totdeauna. Că Domnul Iisus prin jertfa sa a realizat ceea ce sângele mieilor și a țapilor n-au realizat mii de ani. Disponibil. Când o slugă e disponibilă, e ceva normal și de așteptat. Când divinul e disponibil, e absolut anormal. E absolut anormal. Dar disponibilitatea lui a devenit accesibilă fiecăruia dintre noi pentru ca asta să fie impulsionarea disponibilității noastre. De vreme ce El s-a făcut disponibil pentru noi, deși n-are nevoie de niciunul dintre noi, cât de mult ar trebui să fim noi disponibili înaintea Lui, de vreme ce niciunul dintre noi nu poate trăi fără ce ne dă El. Și totuși noi suntem aia cu gura mare. Noi suntem aia cu gura mare. Noi hotărâm cât îi dăm. Noi hotărâm când îi dăm. Și culmea, noi hotărâm și cum îi dăm. Da! Da! Dacă El ne-ar trata pe noi cum îl tratăm noi astăzi pe El, cred că în dimineața asta n-am mai avea slujbă aici. El nu ne-a dat nici cât a vrut, nici cum a vrut, nici când a vrut. Totul a fost pe deplin în planul lui Dumnezeu, în calendarul lui Dumnezeu, în decizia lui Dumnezeu. Hristos a dat pe sine însuși. Nu e ca și când și-a tăiat o venă și-a curs un pahar de sânge și-a zis, n-o las că l-alalt să reface. Noi așa i-am face. Să se mulțumească cu paharul suficient. Îi ajunge. Ce atâtea pretenții? Ce atâta gălă? Ce atâtea cerințe? Ce atâtea ceasuri? Ce atâta timp? Nimic nu mai vrem. Nu mai există disponibilitate, deși nu El are nevoie de noi. Noi avem nevoie de El. Și legat de Hristosul Dumnezeu, textul așează a doua realitate incontestabilă care se leagă de cetatea lui Dumnezeu sau de cetatea divină. Pentru că suntem anunțați că suntem într-o călătorie spre o cetate viitoare. Spre o cetate viitoare. O cetate care este accesibilă prin Cel ce s-a făcut disponibil. Dacă El nu se făcea disponibil fiecăruia dintre noi, această cetate, deși a fost prezisă în vechime și promisă, cine ar ajunge în ea? Cine? Ar fi goală. Ar fi goală. În schimb, când cartea Apocalipsa prezintă noul Ierusalim coborându-se, îl prezintă plin cu oameni, în vrednicia cui? Prin disponibilitatea cui? Cetatea asta ar fi de neatins dacă Iisus Hristos n-ar fi coborât din cer, făcându-se în divinitatea Lui disponibil să deschidă această cale care să ne ducă în cetate. Suntem între momentul în care disponibilitatea Lui ne-a scos din păcat și disponibilitatea Lui care ne va duce acolo. Pentru că încă e o cetate viitoare. Nu doar că s-a încercat copleșirea și cucerirea noastră prin disponibilitatea Hristosului divin. Se pune înaintea noastră ceva atât de măreț, încât nu numai că asistăm la un moment în care vocabularul uman e neputincios să descrie, dar nici creierul uman nu poate concepe. De-aia, dacă mai găsești până undeva prin Apocalipsa oameni care gândesc la fel, când a intrat în Apocalipsa, nu mai găsești doi, că suntem depășiți total. Nimic nu mai este la... Sunt unii care se cred mai buni de creier și ne explică de toate. Am impresia că habar n-au despre ce vorbesc. Vor să impresioneze lumea cu o cunoaștere care nu le aparține. De vreme ce suntem pe drum către o cetate viitoare, purtați de Cel ce s-a făcut disponibil, Dumnezeu consideră că e suficient pentru copleșirea inimilor noastre. Și dacă asta nu ți impulsionează disponibilitatea să fii gata de suferință în orice moment, indiferent ce înseamnă ea, dacă tot ce cauți zilnic este ce îți place și cum îți place și cum vrei, Dumnezeu nu mai are ce-ți face. Dumnezeu ne-a dat mai mult decât merităm de mult. Mult mai mult decât merităm. Și Dumnezeu pune înaintea noastră un loc pe care sigur nu-l merităm. N-am meritat nici jertfa Lui, nu merităm nici cetatea viitoare. Și totuși, Dumnezeu le pune la dispoziția noastră. De ce? Ca să facem ce vrem noi cu ele? Să le folosim în ce manieră ni se potrivește nouă? Ca să decidem noi ce facem cu ele? Nu cred. Nu cred. Și cred că ar trebui să fim un pic mai așezați. Cred că ar trebui să fim un pic mai rezervați. Cred că ar trebui să fim un pic mai tăcuți. Cred că ar trebui să fim un pic mai meditativi. Și să nu ne grăbim chiar așa cum suntem impulsionați astăzi în tot ce observăm, să facem vrutul și nevrutul, posibilul și imposibilul, să facem ce vrem noi, când vrem noi, cum vrem noi. Hristosul care s-a făcut disponibil în divinitatea sa pentru noi este Hristosul care a pregătit o cetate pentru noi. Le-a spus asta în capitolul 11, unde le-a vorbit despre Dumnezeu cărora nu este rușine să se numească Dumnezeul lor pentru că le-a pregătit o cetate. Sigur, fiecare dintre noi poate presupune că dacă a primit jertfa Domnului Iisus Hristos și este mântuit, are dreptul să intre pe porți în cetate. În Apocalipsa 22 așa ni se spune că este o cetate și că pe porți în cetate au dreptul să intre cei ce și-au spălat hainele în sângele mielului. Numai ei au voie să intre pe porți în cetate. Și putem presupune lucrul ăsta cu certitudine, pe baza meritelor Domnului Iisus Hristos, lăudat să-i fie numele, pe baza meritelor Lui, putem intra în cetate. Dar până atunci, ce facem cu modelul Lui? Meritele Lui, înțelegem, sunt mult prea înalte ca să fim noi în stare să răsplătim vreunul dintre meritele Lui. Dar modelul Lui. Ce facem cu cuvântul care ne învață că după ce ne-am spălat hainele în sângele mielului și am devenit copiii Lui, ar trebui să fim disponibili? Nu să facem ce ne taie pe noi mintea și cheful. Să fim disponibili, nu a le împlini ce ne place când ne place, că pentru asta nu trebuie să fim disponibili, pentru asta deja suntem dispuși. E o diferență între a fi dispus și a fi disponibil. Mai bine zis, predispuși. Toată lumea vrea ce-i place. Toată lumea vrea unde-s mulți. Toată lumea vrea unde-i chef. Toată lumea vrea unde pare că este succes. Numai că săptămâna mare pe care urmează să sărbătorim în curând n-are legătură cu asta. Absolut deloc. Și e extrem de important să fim disponibili la ceea ce nu suntem predispuși. Foarte important să lăsăm ca acest Hristos care ni s-a făcut disponibil, care pentru sfințirea noastră a ieșit afară, a acceptat să fie exclus, să fie scuipat, să fie marginalizat, a acceptat să fie respins, a acceptat împotrivirea tuturor. El este Cel care trebuie să ne copleșească într-un așa fel încât să nu mai ne lăsăm pradă lucrurilor la care suntem predispuși, ci să ne luptăm să fim disponibili. Disponibilitatea de a învăța, de a îndrepta, de a îmbogăți cunoașterea noastră, de a înfrâna viețile noastre, disponibilitatea de a fi la dispoziția Lui, de a ne închina înaintea Lui cum îi place Lui, nu cum avem noi chef și când avem noi chef. Disponibilitatea de a ne dărui pe noi înșine, Celui prin care am câștigat un loc în cetatea care va să vină. Suntem între etape pe care Dumnezeu le-a pregătit din veșnicie și în care nimic nu e bazat pe meritul nostru. Dar suntem într-o etapă în care lupta noastră trebuie să fie cu noi înșine. Cu siguranță, dacă suntem sinceri, fiecare dintre noi știm că nu suntem dispuși să-i oferim lui Dumnezeu prea mult, oricând. Și totuși, a fi copleșit de Dumnezeu prin Hristos și cetatea spre care ne îndreptăm înseamnă o viață dispusă să pătimească. O cară, batjocoră, râs, împotrivire, orice, chiar moarte. Pentru că prin jertfa sa, prin învierea sa, prin cetatea pe care ne-a pregătit-o, Hristos a câștigat dreptul de a dispune de fiecare dintre noi cum vrea El. Și totuși, o face cucerindu-ne. Ar putea o face cu forța, dar nu o face. Poate că a sosit vremea să ne gândim totuși cât îi datorăm lui Dumnezeu și cât îi dăm. Cât merită Dumnezeu de la noi și cât îi oferim. Poate că totuși e vremea să ne mai oprim un pic, să mai tăcem, să ne mai pocăim, să ne mai așezăm înaintea Lui, să nu mergem cu așa viteză considerând că ni se cuvine totul, că putem tăia de la El cât vrem și ce vrem, că n-are decât să se mulțumească. Pentru că sunt convins că într-o zi vom regreta multe dintre deciziile noastre de astăzi. Pentru că lumea ne mănâncă cu atractivitatea ei, cu puterea ei, cu perspectiva ei. Doresc în această dimineață să stăm înaintea Domnului sinceri, înțelegând că n-am fi nicăieri dacă Divinul n-ar fi fost disponibil pentru noi. Suntem dispuși să părăsim tabăra? Să ieșim afară la El? Suntem dispuși să pătimim pentru El? Așa cum a pătimit El pentru noi? Suntem dispuși să-L slujim cu toată ființa noastră? Suntem dispuși să îi îngăduim să beneficieze de tot ce vrea El din viețile noastre? La asta suntem chemați. Un om copleșit e un om care în desfătarea pe care o trăiește în Hristos e dispus pentru oricâtă durere, pentru orice sacrificiu și pentru orice i s-ar cere, pentru slava celui ce merită, viața fiecăruia dintre noi. Ce zic eu, viața fiecăruia dintre noi? Merită 100 de vieți de la fiecare dintre noi. E vrednic în veci. Amin.